16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Vlada Japana za rudnik i termoelektranu Ugljevik odobrila 90 miliona evra dugoročnog kredita.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko svoje stavo o objavljivanju zaključaka Narodne skupštine o prenosu nadležnosti u službenom glasniku Srpske saopštiće u petak, saznaje se nezvanično iz OHR.
Hrvatska je polazna, tranzitna i odredišna tačka trgovine ljudima, navodi State Department u godišnjem izvještaju.
Meksička policija u zaleđenim majkulama pronašla tonu kokaina.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno, s kišom mjestimično.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Ambasador Japana u BiH Futao Motai uručio je danas u Banja Luci notu vlade Japana za kredit od 90 miliona evra na dugoročnoj osnovi za rudnik i termoelektranu Ugljevik, izjavio je premijer Srpske Milorad Dodik otvarajući prvi regionalni japansko-srpski privredni forum u Banja Luci. Opširnije Zorana Marković.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da ga raduje to što će početi aktivnosti koje će omogućiti bolje upoznavanje i bolju prezentaciju mogućnosti Republike Srpske.
Današnji dan sam počeo sa jednom veoma dobrom vješću. Ambasador Japana mi je donio notu koju je njihova vlada odobrila 90 miliona evra na dugoročnoj osnovi za rudnik i termoelektranu Ugljevik, čiji su uslovi 10 godina grace perioda, 30 godina vraćanja kredita. To je zemlja koja svoju ekonomsku pomoć i donacije i sada kredite nikada nije politička slogava.
Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Futao Motai zaželio je dobrodošlicu kompanijama iz Japana i istakao da je ovaj forum dobra prilika da se promovišu ekonomski potencijali, kao i da se tačno definišu tačke od interesa i važnosti za svakog od učesnika.
Po meni je to jasan znak zanimanja za ekonomske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, a posebno sa Republikom Srpskom. Bez obzira da li se radi o trgovini ili investicijama, ja pozdravljam ovaj znak.
Pomoćnik ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Aida Bogdan, naglasila je da su na forumu prezentovani privredni potencijali Republike Srpske, tekući projekti i razvojni planovi Republike Srpske.
U cilju da bi japanski investitorima približili razvojne potencijale Republike Srpske i pružili informacije u smislu da ih opredijelimo da više investiraju u Republiku Srpsku i ubrzaju razvoj.
Ovo ministarstvo angažovalo je i samostalnog stručnog saradnika Renea Kanajamu, koji će biti zadužen kao konsultant za predstavljanje japanskoj poslovnoj zajednici i institucijama mogućnosti i potencijale Republike Srpske. Kanajama smatra da je bitno da se predstavnici i privrednici Japana upoznaju sa potencijalima regije, posebno u vezi sa strateškim oblastima u kojima se može uspostaviti saradnja.
Prvi kontakt mnogih od japanskih predstavnika danas sa ovom zemljom bio je upravo s Republikom Srpskom. U stvari mislim da je najbolje da to kažemo ovako, kada su došli u Banja Luku, rekli su ovo je Evropa, mislim da je to dobra reakcija. Trenutno mi je teško reći koje će oblasti biti od najvećeg interesa za japansku stranu.
Na forumu su učestvovali predstavnici ministarstava Republike Srpske, ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, predstavnici asocijacija privrednika, kompanija i korporacija ove zemlje.
O ekonomskim pitanjima i problemima u nastavku dnevnika sada slijede političke aktualnosti. Na donatorskom druženju u Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci danas su boravili visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić i lideri bošnjačkih i hrvatskih političkih partija u Bosni i Hercegovini. I ovaj susret, kome nije prisustvovao lider SNSD-a Milorad Dodik, bio je prilika da se ponove poznati stavovi o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Opširnije Radan Škipina.
Visoki predstavnik Valentin Incko rekao je u Kraljevoj Sutjesci da još uvijek traju konsultacije o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske kako u Vašingtonu, Moskvi, tako i u Briselu i Ankari. Odluka je još u pripremi, rekao Incko. Istakao je da očekuje smirivanje političke situacije u Bosni i Hercegovini, iako postoji podijeljena vizija o tome kako Bosna i Hercegovina treba da izgleda u budućnosti. Lider HDZ-a BiH Dragan Trović istakao je da pruska trojka nastavlja sa radom, a da li će biti četvorka ili nešto drugo, to je stvar našeg daljeg dogovora, rekao je Trović. Izrazio nadu da će se pruska trojka sastati krajem sljedeće sedmice u OHR-u. To bi trebalo da bude kvalitetan dogovor u oči sjednice PIK-a, izrazio uvjerenje Čović uz očekivanje da će doći do smirivanja situacije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SDA Sulejman Tihić ponovio je poziv međunarodnoj zajednici da zaustavi antidejtonsko djelovanje i govor mržnje. Tek kada se to uradi, onda ćemo nastaviti razgovore, upozorio je Tihić. Naglasio je da Republiku Srpsku ne može niko ukinuti bez volje njenih političkih predstavnika, ali je antidejtonsko djelovanje ako se nešto radi protiv Bosne i Hercegovine. Tihić je istakao da od Valentina Incka očekuje da uradi ono što je njegova obaveza i da zaštiti dejtonski sporazum i sankcioniše antidejtonsko djelovanje. Na današnjoj donatorskoj konferenciji za sanaciju Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci trebalo da prisustvuje i premijer Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik, ali se on nije pojavio. U Kraljevu Sutjesku danas su stigli predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić, član predsjedništva BiH Željko Komšić, članovi kolegijuma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i brojni predstavnici političkog, kulturnog i javnog života u zemlji koji su svojim prilozima pomogli obnovu jednog od najstarijih spomenika kulture u Bosni i Hercegovini.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko oglasit će se u petak u vezi sa zaključcima Narodne skupštine o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na BiH koji su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske, saznaje Srpska novinska agencija iz izvora bliskog OHR-u.
Zaključci su objavljeni u ponedjeljak 15. juna, nakon čega je iz OHR-a saopšteno da će Incko razmotriti daljnje korake povodom njihovog objavljivanja. Portparol Banjalučke kancelarije OHR-a Ljiljana Radetić izjavila je tada da nakon objavljivanja zaključaka postoji pravno jasna situacija i da će visoki predstavnik razmotriti svoje daljnje korake.
Komentarišući objavljivanje zaključaka Narodne skupštine o efektima prenosa nadležnosti na BiH u službenom glasniku Republike Srpske, poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pak istakla je da će Republika Srpska nastaviti da radi po svome, kako je rekla, sve dok je neko ne zaustavi.
Pakova je naglasila da radi opasnosti povratka u 90. godine prošlog vijeka, Evropska unija mora imati jedinstven stav prema Bosni i Hercegovini i dati jednoglasnu podršku visokom predstavniku. Govoreći o mogućnosti da se ukinu vize za Bosnu i Hercegovinu, Doris Pak je rekla da su nedavnim usvajanjem zakona u parlamentu BiH ispunjeni neki od uslova za ukidanje viznog režima.
Savjet ministara BiH danas je usvojio set mjera kojima bi zvaničnicima, državnim službenicima i drugim zaposlenicima u institucijama na državnom nivou trebalo da bude smanjena primanja. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH bit će upućen u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine po hitnoj proceduri.
Usvojena je i odluka o usvajanju strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim dometima u Bosni i Hercegovini. Odlučeno je da se proširi ekspertska grupa čiji je zadatak izrada detaljnog akcionog plana za sprovođenje strategije, uključujući aktivnosti s njihovim nosiocima, rokovima, izvorima i načinom financiranja. Strategijom je predviđeno gašenje analogne radio difuzije UHF dometu najkasnije do 1. decembra 2011. godine. Ovom strategijom za prelazak na digitalnu zemaljsku radiodifuziju predviđeno je djelimično subvencionisanje stanovništva prilikom kupovine prijemnika sa digitalnim signalom.
Ponovo o ekonomskim temama. Mnoge mjere vlade Republike Srpske za ublažavanje posljedica svjetske ekonomske krize na privredu Srpske su sprovedene i mnoge su dale efekta, izjavio je danas u Banja Luci premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On je nakon posebne sjednice Privredne komore, koja je bila posvećena ovim mjerama, istakao da vlada ne može dozvoliti destabilizaciju javnog sektora. Privrednicima su spremni pomoći, ali vlada od njih mora dobiti adekvatan odgovor, rekao je Dodik.
Kada su prije godinu dvije dana maksimalizovali svoje profite, onda nisu tražili pomoć vlade u raspodjelu tih profita. Danas kada je kriza, onda moramo da vidimo na koji način ćemo i oni da izgube dio profita, a da to bude odgovor na ono što se zove svjetska ekonomska kriza. Tek tada vlada može da pomogne i da da i svoj doprinos. Ali ako neko želi da zadrži i maksimalizuje profit, a da se mjerama vlade smanje javna uloga vlade i javna odgovornost vlade, to se naravno neće desiti. Sviđalo se to kome ili ne. U svakom slučaju, mislim da imamo jasan dijalog i on je fair i korektan i mislim da apsolutno treba razumjeti ljude iz poslovne zajednice koji rade i privređuju veoma teškim uslovima, gdje su smanjene inostrane nabavke, gdje su banke pooštrile svoje uslove financiranja, gdje su povećale kamate i mnogo čega drugog. To je zaista za ljude u poslovnoj zajednici koji svaki mjesec treba da obezbede plate za radnike koji tamo rade veliki napor. I mi želimo da to razumijemo, ali isto tako i oni moraju da pokažu svoju dodatnu solidarnost u ovom teškom vremenu. Samo na taj način možemo zajedno sarađivati.
Upravni odbor Fonda PIO Republike Srpske u skladu s preporukama MMF-a prihvatio je mjere štednje i izmjenu rebalansa financijskog plana, kojim su troškovi za ovu godinu umanjeni za 25 miliona maraka. Ove mjere, tvrde u fondu, neće uticati na isplatu i visinu penzija. Penzioneri najavljenu reviziju podržavaju, informiše Slađana Radovanović.
Ovogodišnji budžet Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske iznosi 880 miliona konvertibilnih maraka. Oko 8,5 miliona maraka biće ušteđeno smanjenjem rashoda u radu fonda, a oko 16,5 miliona maraka revizijom invalidskih i boračkih prava, precizirao je generalni direktor fonda Zoran Mastilo. Od 213.000 penzionera u Republici Srpskoj, kaže Mastilo, invalidsku penziju prima oko 39.300, a boračku oko 62.000 korisnika.
Svi oni koji su nezakonito dobili pravo da se takvo pravo revidira i da se na kraju krajeva to pravo i oduzme. U tom slučaju broj penzionera koji bi primali penziju iz Fonda PIO Republike Srpske bi se značajno smanjio, a penzije bi ostale na istom nivou. Naravno, to će raditi vladne komisije, zato nam treba odluka vlade, treba nam podrška boračke organizacije i svih relevantnih institucija u Republici Srpskoj kako bi ovo proveli do kraja.
Najavljene mjere Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske penzioneri podržavaju.
Ja mislim da je to pravi potez, to se već zagovara nekoliko godina i ima jedan veliki broj na nivou Republike Srpske ljudi koji su nezakonito možda i lažnim dokumentima ostvarili pravo na koje ne pripadaju, a imamo jedan veliki broj boraca pa i invalida koji to nemaju. Mislim da je to dobar potez i da će to biti u redu.
Majg koji nisu ni vidjeli ni ratišta, ni su ranjeni tamo, a primaju to. Pa dobro, neće se možda sve 100%, ali vjerujem da će 80% moći da se uradi.
Predstavnici Fonda PIO osvrnuli su se kratko i na presudu Vrhovnog suda Federacije BiH kojom je odbačena tužba Fonda protiv Federalnog zavoda PIO MIO za preuzimanje 35.000 penzionera koji su pravo na penziju ostvarili do 30. aprila 1992. godine na području današnje Federacije BiH. U fondu najavljuju da će istrajati u ovoj tužbi i da će pravdu tražiti kod Evropskog suda za ljudska prava u Strasburgu.
Sindikalna organizacija u Swiss Lion Industriji Alata Trebinje najavila je da će podnijeti tužbu protiv menadžmenta preduzeća ako u što skorije vrijeme radnicima ne bude isplaćena razlika plata do minimalnog iznosa u Republici Srpskoj od 320 konvertibilnih maraka, informiše Vesna Rudan.
Kako preživjeti sa platom od 80 do 100 konvertibilnih maraka, koliko je za april mjesec primilo 746 od ukupno 1200 radnika ovog preduzeća, zapitao se u ime ove sindikalne organizacije Radoslav Lačić.
Sad vi, gospodo, vidite šta znači 100 maraka da živi 1200 familija u Trebinju sa 100 maraka do novembra ove godine. Ali pazite, to je do novembra po znacima navoda.
Iako su inspektori rada Republike Srpske naložili rukovodstvu da za januar, februar, mart i april isplate radnicima razliku od isplaćenih do utvrđene najniže plate od 320 konvertibilnih maraka, sredstva nisu isplaćena, a oživljavanje proizvodnje je krajnje neizvjesno, rekao je Vlačić dodavši da je veliki problem i nepostojanje socijalnog programa, kao i nepoznanica u pogledu početka rada linija konditorskih proizvoda. Navodeći globalnu ekonomsku krizu kao glavni uzrok problema u industriji Alata Trebinje, budući da su narudžbe od strane svjetskih proizvođača u oblasti mašinske i automobilske industrije prepolovljene, direktor Swiss Lion industrije Alata Trebinje Bogdan Golić je rekao.
S obzirom na ugovor o privatizaciji, gdje moramo da imamo 1200 zaposlenih i da za njih obezbijedimo 320 maraka minimalnu platu, to je nemoguće. 320 maraka, da svaki radnik ima 320 maraka, sadašnja realizacija koja je otprilike u zadnja dva mjeseca po 1.100.000 maraka, kompletna bi otišla na bruto plate i doprinose.
500.000 konvertibilnih maraka koje je uplatila vlada Republike Srpske na ime podsticanja proizvodnje uloženo je u obrtna sredstva, a očekuju se i kreditna sredstva za socijalno zbrinjavanje oko 150 radnika. Oko 250 radnika će zaposliti linija konditorskih proizvoda, dok bi njih oko 800, pod uslovom da počne oživljavanje automobilske industrije, dobilo punu zaposlenost u proizvodnji alata najranije u novembru, rekao je Golić.
Predsjednik sindikata Banjalučke robne kuće Boska Branka Gostić izjavila je danas da su radnici Boske zadovoljni potpisivanjem zapisnika o ispunjenju svih klauzula iz ugovora o prodaji akcija državnog kapitala u ovoj firmi, konzorcijumu Delta Zextra, ali da ostaju u mirnom protestu do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Radnici Boske su i dalje u jednom mirnom protestu, nalaze se u prizemlju robne kuće, ne ometaju privatnike u svom poslu. Gore radnici Boske na spratovima ne rade jer su uslovi nemogući. Jednostavno klima ne radi i nemoguće je gore raditi. S tim što smo u razgovorima sa vladom, kad smo bili u četvrtak, i rekli da ne odstupamo od svojih zahtjeva ni milimetra. Nama su plaćene dve plate. Dalje očekujemo još tri plate, pet topli obroka. Rekli su nam da će ispunjenje najvjerovatnije, odnosno za 7 dana da će biti sve izvršeno. Znači i vlada i ministri i svi znaju za taj problem radnika, da radnici neće odustati od svog protesta. A ko će doći i ko će ispuniti te obaveze, mi očekujemo vjerovatno sutra ili preko sutra, možda čak da dođu i ljudi iz Ekstra Delte.
45-godišnji Damir Savanović, radnik d.o.o. Mega Drvo Inženjering iz Bjeljine, koji je juče oko 17 časova i 45 minuta dok je radio na građevini u ulici Petrova Gora, pao sa 5. sprata, preminuo je u urgentnom centru u Beogradu, potvrdio je za Radio Republike Srpske dežurni tužilac Marko Zekić.
Prema Zekićevim riječima, uviđaj na licu mjesta izvršili su pripadnici Centra javne bezbjednosti i inspektor rada, a prvi nezvanični izvještaji potvrđuju da je Savanović preminuo od povreda zadobijenih u padu s objekta. Dežurni tužilac okružnog tužilaštva Bjeljina naložio je obdukciju preminulog, a istraga o ovom događaju se nastavlja.
Stranačke aktualnosti. Srpska demokratska stranka pozdravlja odluku Narodne skupštine Republike Srpske da se zaključci o prenosu nadležnosti objave u službenom glasniku Republike Srpske. Lider SDS-a Mladen Bosić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci ponovio je da ova stranka neće učestvovati u bilo kakvim razgovorima o ustavnim promjenama ukoliko se oni ne vrate u okvire institucija, informiše Predrag Vulin.
Odluka predstavlja opredjeljenost poslanika da se čuvaju dignitet parlamenta kao najvišeg zakonodavnog tijela. Rekao je Bosić i naglasio da visoki predstavnik Valentin Incko ne bi trebalo da podliže pritiscima koji samo produbljuju političku krizu u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko bi čak i poništio zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, one su svakako izraz političke volje u Republici Srpskoj i bili napisani ili ne bili, oni su nešto po čemu bi trebali da se ravnaju svi oni koji budu u ime Republike Srpske pregovarali o budućim ustavnim promjenama.
Odluka predsjedništva BiH da uputi pismo NATO-u u vezi s akcionim planom za prijem u ovu organizaciju prošla je gotovo nezapaženo u javnosti. Bosić smatra da bi se o tako važnom pitanju morali izjasniti i građani Bosne i Hercegovine.
A da ne kažem da su morali izvršiti temeljnu političku raspravu u najmanju ruku u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i onda doći do stavova koji bi mogli da definišu uopšte tako važnu stvar.
Govoreći o prutskom sporazumu, Bosić je ponovio da se razgovori o ustavnim promjenama moraju nastaviti u zvaničnim, entitetskim i državnim institucijama.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je zatražio od vlade Holandije da mu obezbjedi dokumentaciju o isporukama oružja muslimanima u Tuzli u februaru 1995. godine i o aktivnostima čiji je zadatak bio da se prikrije šverc oružja.
U pismu holandskom ministru inostranih poslova Maxinu Verhoevenu Karadžić traži i kopije izvještaja koje posjeduje holandska vlada, a koje se između ostalog tiču avionskih letova u Tuzlu 1995. godine i krijumčarenja oružja iz Malezije i Irana. Među zahtjevima su izvještaji obavještajnih i službi bezbjednosti holandskih pripadnika UNPROFOR-a u vezi sa ubistvima na pijaci Markale u Sarajevu 5. februara 1994. godine i 28. avgusta 1995. godine, kao i sve zabilješke i dokumentacija koju je sačinio Karadžić od 9. jula do 4. avgusta 1995. godine u vezi sa događajima u Srebrenici.
Hrvatska je polazna, tranzitna i odredišna tačka trgovine ljudima za prisilni rad ili seksualno iskorištavanje, navodi se u godišnjem izvještaju američkog State Departmenta o modernom ropstvu.
Prema navodima iz ovog izvještaja koji je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton predstavila u Vašingtonu, Hrvatska je prvi put postala primarno odredište, ne samo tranzitna tačka za žrtve seksualnog iskorištavanja ili prisilnog rada, prenose hrvatski mediji.
Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo je otvaranje istrage zbog napada islamske milicije i policije na studente univerziteta u Teheranu. Iranska televizija javila je da je ministarstvo od guvernera Teherana zatražilo da identifikuje odgovorne za sinoćni incident.
Poziv je uslijedio dan nakon što je predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani osudio napad na studente u studentskom domu univerziteta u Teheranu. Svjedoci sinoćnih sukoba tvrde da su studente napali pripadnici Basij milicije, dobrovoljne vojno-policijske formacije, lojalne vrhovnom lideru Ajatolahu Aliju Hamneiju. Poginula su prema riječima očevidaca 4 studenta, dok zvaničnici univerziteta demantuju da je bilo žrtava.
Pripadnici meksičke mornarice pronašli su takozvane ploče kokaina unutar tijela 20 zamrznutih hajkula na teretnom brodu u luci Progreso u Meksičkom zalivu u državi Jukatan. Zaplijenjeno je više od 1 tone ove droge.
Meksička mornarica je saopštila da je posada na brodu tvrdila da je riječ o sredstvu za konzervisanje mesa, ali se kasnije ispostavilo da je kokain. Analitičari kažu da karteli postaju sve kreativniji u načinima krijumčarenja droge u Sjedinjenim Američkim Državama. Policija pronalazi kokain skriven u konzervama piva, religijskim statuama i u dijelovima namještaja.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta, ponovo o domaćim aktualnostima. Kultura. U administrativnom centru vlade Republike Srpske u Banja Luci danas je organizovan prijem za organizatore i članove gostujućih ansambala drugog internacionalnog festivala folklora Dukat Fest. U okviru festivala održana je panel diskusija o temi etnomuzikologije. Pripremio Dragan Bursać.
Pomoćnik ministra za kulturu Srpske Irena Soldat Vujanović rekla je da je ovaj festival od izuzetnog značaja za njegovanje i očuvanje narodnih običaja. Ona je istakla da bi ovo okupljanje folklornih društava trebalo postati tradicionalno.
Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture sve čini da se taj festival održi, da zaživi i da dobije veliki regionalni značaj. I da Republika Srpska kroči jednom novom nogom u multikulturalnost, ne samo na području Republike Srpske, nego na području Evrope.
Član Svjetske asocijacije folklorne kulture George Francis iz Washingtona rekao je da je zadatak asocijacije da pomogne organizovanje festivala ovog tipa u svijetu, uključujući i Dukat Fest.
U našem iskustvu imali smo priliku da se susretnemo sa veoma jakim i snažnim festivalima, a ti festivali su bili jaki isključivo zbog velike podrške lokalnih ministarstava, odnosno nadležnih ministarstava, a danas smo se uvjerili da i vaše ministarstvo, odnosno Ministarstvo Republike Srpske, je pokazalo veliko interesovanje za učešće na ovom festivalu.
Dukat Fest se nastavlja večeras nastupom mongolskog profesionalnog ansambla koji će se publici predstaviti od 20 časova u dječjem pozorištu u Banja Luci.
U okviru pratećeg programa 3. međunarodnog festivala kratkog filma Kratkofil danas je u Banjalučkom domu kulture održano predavanje o vikinzima, kao i izložba fotografija islandskog umjetničkog fotografa Ragnara Axelsona Raksa. Opširnije Milica Kulić.
Dimitrije Vujadinović, predsjednik fondacije Balkan Kult, u svom predavanju, govoreći o kulturi, tradiciji kao i savremenom načinu života, opisao je život Islanđana. Prema njegovim riječima, ono što karakteriše Island je neobična i egzotična priroda njegovih stanovnika.
Ono što se meni čini zanimljivim, to nije samo egzotika samog ostrva, u smislu prirode koja je zaista jedna neobična priroda koja ni sa čim drugim na svijetu ne može da se poredi. To je jedino mjesto na svijetu gdje možete jednom nogom da stojite u Americi, a drugom nogom u Europi.
Svi zainteresovani građani večeras u okviru Kratkofila mogu pogledati muzički dokumentarni film o muzičkim pravcima sa Islanda, kao i koncert Rimur muzike.
Povodom 140. godišnjice trapističke opatije Marija Zvijezda i 100. godišnjice smrti njenog utemeljitelja Franca Fanera, u Banja Luci će od 18. do 20. juna biti održan međunarodni naučni skup Trapisti u Banja Luci, Evropa u Bosni i Hercegovini. Opširnije Mirjana Srdić.
Kako je saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci na ovom trodnevnom skupu, učestvovaće predavači iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Italije, Francuske, Južne Afrike i BiH. Banja Luku će posjetiti i predsjednik Kongregacije za redovnike Svete Stolice, kardinal Franc Rodej. Prema riječima biskupa banjalučkog Franje Komarice, trapisti imaju poseban značaj, ne samo za katoličku crkvu, već je poznati u svijetu. Ovaj samostan je prije 140 godina zaživio u Banja Luci svojim duhovnim, prosvjetnim i kulturnim angažbanom pokazao konstruktivno lice Evrope, istakao je biskup Komarica.
Očekujemo sigurno vrlo ugodna iznenađenja, nova saznanja o radu ovi veliki ljudi, velikodušni ljudi koji su po svojoj strukturi monaškoj zapravo bili šutljivi redovnici, ali su djelima itekako mnogo govorili.
Prema programu obilježavanja 140 godina od osnivanja ove opatije, osim predavanja bit će otvorena i izložba Trapistička opatija Marija Zvijezda u Banja Luci, a bit će prikazani dokumentarni film o trapističkoj opatiji iz 1939. godine. Međunarodni skup trapisti u Banja Luci, Evropa u Bosni i Hercegovini organizovala je Banjalučka biskupija pod pokroviteljstvom premijera Republike Srpske Milorada Dodika i resornih ministarstava Republike Srpske i Hrvatske.
Ovog ljeta će širom Republike Srpske osmi put biti otvoreni sportski kampovi za mlade i perspektivne takmičare. U sportskoj rubici još o završnom turniru UEFA fudbalskog kupa regija, na kojem Bosnu i Hercegovinu predstavljaju igrači iz područnog fudbalskog saveza Gradiška. Prilog pripremio Dalibor Tafinčev.
I ovog ljeta Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske u saradnji sa sportskim klubovima iz Srbije i Republike Srpske organizovaće brojne kampove za mlade sportiste. Načelnik odjeljenja za sport u ministarstvu Dejan Travar istakao je da će financijska pomoć organizovanju kampova biti značajna i pokriti više od 50% troškova.
U okviru tog kampa ministarstvo će finansirati 1000 sportista, odnosno obezbijediti im smještajne kapacitete i sportske objekte za treniranje. Ukupno organizovanje 24 sporta širom Republike Srpske. Trebinje, Pale, Jahorina, Sokolac, Banja Luka, Teslić, to su destinacije gdje će održavati kampovi.
Širom Republike Srpske više od 1900 mladih sportista i sportistkinja će od 28. juna do 30. avgusta sticati nova iskustva, trenirati i družiti se. Ove kampove će posjetiti brojni poznati sportisti i sportski radnici, među kojima je i Vlade Divac, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Reprezentacija područnog fudbalskog saveza Gradiška, koja predstavlja BiH na UEFA kupu regija, danas će odigrati svoj drugi susret u okviru grupe B. Od 17:30 u Samoboru kraj Zagreba ekipa regije Gradiška igraće protiv regije 1 iz Republike Irske. Ukoliko zabilježe pobjedu, igrači amaterskih klubova iz Gradiške Laktaša i Srpca će se u subotu protiv regije Kastilja León iz Španije boriti za mjesto u polufinalu.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 13, najviša u Trebinju 32, a u Banja Luci u isto vrijeme 26 stepeni Celzijusa. Sutra u jutarnjim časovima svježe, temperatura od 8 do 17 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Dnevna temperatura od 27 do 31, na jugu do 33 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Vlada Japana za rudnik i termoelektranu Ugljevik odobrila 90 miliona evra dugoročnog kredita.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko svoj stav o objavljivanju zaključaka Narodne skupštine o prenosu nadležnosti u službenom glasniku Republike Srpske saopštit će u petak, saznaje se nezvanično iz OHR.
Hrvatska je polazna, tranzitna i odredišna tačka trgovine ljudima, navodi State Department u godišnjem izvještaju.
Meksička policija u zaleđenim majkulama pronašla tonu kokaina.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.